Эйда онлайн читаем на татарском. Вы слушаете специальный выпуск подкастов на татарском языке проекта Эйда онлайн. Впервые известные бестселлеры антиутопии звучат на татарском языке. Мы перевели и адаптировали эти произведения для изучающих татарский. Джордж Оруэлл, 1984. Бірінші бөлек. Океаниядегі шынбарлық. 1984 жыл. Лондон, Океания. Уинстон Смит дүреслік министрлігінен үйіне қойтып бара, әм қорқыныш ойлар ойлайды. Себебін аңлар үшін 1984 жылда кішілер нешік ешегенін әйтірге керек. Әр қойда шол есептен Уинстон үйінде де «Олы обы күзәте сені» деген плакатлар әлінген. Әр фатырда монитор бар. Ол үйде нәрсе болғанын аудио һәм видеоға яздыра. Аны сөндіріп болмай. Ойлар полициясы һәр сөзіні тыңлый, һәм һәр хәрәкәтіні күзәте. Кішілер мұны біле, олар маңа еленген. Идәре партиясының лозунгы була яңғырый. Суғыш – тынышлық, ирек – құллық, білмәу – күш. Хөкүмәт 4 министрлықтан тұра. Дүреслік, ялғанны дүреслікке әйләндіру білән шығылләнә. Мәхәббәт, жәбірләулер білән шығылләнә. Тынышлық, суғыш мәсәлләр білән шығылләнә. Туқлық, хәйіршілік дәрежесінің стабил тұта. Уинстон ол күнні дә шушылар турында ойлады. Ол күнделік яза башларға болды. Мұның үшін өлім жазасы яки кімінде 25 ел сүргін тиешлейді. Тек ол өз ойларын язуға мұқтаж еді. Полиция барыбір аңа барып жетешек, ойлар жинаятын мәңге ешіріп болмай. Полиция қолға алу үшін әр вақыт түнлі келейді. Кішінің кенет ояныуы, аны сілкіткен қол, көзге берген ут, бір қойшанда мәхкәмә қолға алу турында хабарлар да болмай. Кішілер юққа шыға, әм әр вақыт түнлігіні. Исім бүтінне исімліклерден бітіріле, син ішлеген тілесен әрсе ұнытылайды. Син юққа шығасың. Уинстон фатирында монитор көрмеген орын бар еді. Ол шунда отырды да, яза башлады. Министрлықта ертенгі нәфірет 2 минутлығын іске түшірді. Біраздан ол язмаларына көзі түшті. Дәфтер беті толы «Олы обыны қуарға» деген фразы язылған еді. Ишікке шақыдылар. Ол көрші хатын еді. Уинстоннан ош бөлмесінде тығылған тұрбаларына қорарға сұрады. Миссис Парсонсның 2 баласы бар еді. 9 яшлык малай уйынчык пистолет белән уйныйды. Син хыянатчы, син уйлар җинаятчысы, син Евразия шымчысы. Мин сине атып үтерәм, юк итәм дип кычкырды ул Уинстонга. Аның күзләрендә шын нәфрәт һәм консызлык күренә иде. Уинстонга әллә ничек булып китте. Балалар паркка кешеләрне асу тамашасына барырга теләгән иде, ләкин әниләренең вакыты юк иде. Әтиләре дә эштә иде. Кіші осуны қорарға тілейбіз, кіші осуны қорарға тілейбіз деп қышқырайды балалар. Ол күнні паркта бірнеше Евразия әсірін осарға тиеш болғаннар. Онды өлім жазалары ойға бір өткерілі һәм популяр еді. Балалар һәр вақыт паркка барырға һәм өлім жазасын қорарға сұрайдылар. Мұндай балалар білен миссис Парсонсның тұрмышы жәхәннәмге ұқшы, деп ойлады Уинстон. Бірнеше елдан олар аны күзетешекләр һәм хиянат белгілерін ізлеешекләр. Хәзер барлық диярлік балалар әдепсіз. Дәулет оларыны идәре ителе алмаған қырғыйларға әйләндірді. Балаларда исә партияға қаршы бір сөз әйтергә теләк тә юк иде. Киресенчә алар партияны һәм аңа бәйле булган һәр нәрсәне ярата иде. Җырлар, урам чаралары, әләмнәр, тур походлар, мылтыклы йөрешләр, шигарләр кычкыру, олы абыйга гыйбадәт кылу. Болар барысы да балаларга героик уен иде. Аларның бүтін қуансызлығы дәулет дұшманларына, шетел кішілерінә, хиянатчыларгә һәм уйлар җинаятчыларына юнәлгән иде. 30 яшьтән олырак кешеләр үз балаларыннан курка иде, һәм юкка түгел, һәр атна диярлек Times уйлар полициясенә үз атасы яки анасы өстеннән шикәят иткән берәр каһарман егет яки каһарман кыз турында хәбәр итә иде. Уинстон Уинстон төшөндә йыш ҡына апасы һәм әнисен күрә иде. Ул үткәнен исенә төшөрөргә тели, әммә булмый. Гражданнарның хәтирәләрен дәүләт юа иде. Әммә шунысын хәтерли, сугыш гел бар иде. Сугыш ҡайшан башланған, кем-кем белән сугыша, аңлап булмый, чөнки партия тарихны гел үзгәртеп яза иде. Шынлыкта 4 йыл элек Океания Евразия белән сугышты, ә Вастазия дүстәнә яғы иде. Хөкүмәт әйтүенчә, Евразия белән сугыш тик торганда гына башланмаған. Евразия электән үк дошман булған, һәм бүген без алар белән сугышмасақ, иртәгә алар үзләребезгә һөҗүм итәрләр иде. Океания Астазия белән сугышкан, Океания Астазия белән гел сугышкан имеш. Бу пропаганда сүзе. Ә шынлыкта 4 йыл элек Океания Астазия белән дустана мөнәсәбәттә булганнар, ә сугыш Евразия белән барган. Бу турыда бөтен мәгълүматны юк иттеләр. Документлар сакланган бүлмәләрдә көн сайын 18 сәгать эшләделәр, фото, видео газеталарны яндырдылар. Хәзер Евразия белән сугыш булганны беркем дә дәлилли алмый иде. Дәреслекләрдә матбугатта фактлар күрсәтелми. Бүген хак булган нәрсәләр үткәндә дә шулай булган һәм киләчәктә дә шулай булачак. Бу икенче төрле фикерләүне контрольдә тоту дип атала иде. Тарихны дөреслек министрлыгы үзгәртә иде. Үткәннәр бүгенгегә туры китереп языла. Элекке булганны бүген булган дип язалар иде. Ялганны дәлилләп булмый иде. Газеталардагы иске мәгълүматны юк итәләр, исемнәрне бетерәләр, партиягә яраклы булмаган кешеләр югалалар иде. Әйтерсең, алар булмаганда. Кайбер кешеләрнең биографиясын үзгәртәләр, ә аның орнына башка исем язалар. Пролетариат өчен махсус әдәбият бастырыла. Анда буш газеталар, детектив, гороскоплар бар иде. Телевидениедә сугышны аклау пропагандасы күрсәтелә иде, кинода гел сугыш турында фильмнар бара. Кайдадыр урта диңгездә кошаклар булган карабка бомбалар җибәрәләр. Бер тоза ират кошкан, һәм менә артыннан ышкан боргалыктан коша, соңгы кеше белән йөзе. Аннан соң ул иратның гәүдәсе һәр яктан тишелә, ә тирәдәге суал төскә керә. Тагын бер көймәдә яшь хатын утыра, яһудигә охшаган. Тезләрендә кичкенә малай. Ул башын анасының күкрәгенә яшерә, әйтерсең, тулайым шунда кереп китәр иде. Ә анасы малайны тынычландыра, гәрчә үзе куркудан зәңгәр төскә кергән. Аннары кимәгә 20 килограммлы бомба төшә. Икенче кадрда баланың кулы һавага күккә ашканын күрсәтәләр. Артка рәтләрдә каты итеп пулшабалар. Бер хатын, проларның берсе торда да, балаларга моны күрсәтергә ярамый, ярамый дип кычкыра. Аны шунда ук полиция хезмәткәрләре тоткарлый. Уинстон тагын хатирәләргә шумды. Дөресрәге искә төшерергә тырышып азапланды. Балачагының иң якты хатирәсенең берсе авия һөҗүм иде. Атасы аны метроға төшерде. Күпләгән халык салкын идәнгә утырган. Алар арасында ирле хатынлы әби белән бабай бар иде. Бабайның күзләре яш тулы иде. Нәрсә булганы билгесез. Әммә кичкенә Уинстон бабай якын кешесен югалтканын аңлады, бәлки баласын да оныгын да. Карт минут сайын ышанырга ярамый иде аларга, гел әйттем, ышанырга ярамый иде ул кабахәтләргә дип кабатлады. Ул кабахәтләр кем булгандыр, Уинстон хәтерләми иде. Шуннан соң сугыш бетмәде. Уинстонның балачагыннан бүгенгә кадәр сугыш барды. Дөресрәге сугышлар күп иде. Кем-кем белән ни сәбәпле сугышканы хәтердән юылган. Бу турыда телдән дә сөйләмәделәр, газеталарда да язмадылар. Халык хәтерләрлек фактлар бер кайда да юк иде. Тагын бер хәтирә мәктәп. Анда дәресләрдә бер мантыкны кулланып, икенче мантыкны үтерәләр иде. Демократия мөмкин түгел, партия демократиянең сакчысы. Кирәкмәгәнне оныту, янә кирәк булса хәтергә кайтару. Уку шундый каршылыклардан тора иде. Уинстон көндәлегеннән өмет бар икән ул проллардан. Проллар океанияның 85%-ын тәшкил итә. Аларны көнкүреш мәсьәләләре телевизор, сыра һәм футбол кызыксындыра иде. Аларны партия күзәтми. Аларга җинси мөнәсәбәтләр рөхсәт ителә. Алар хайваннар кебек яши. Бердән бер таләп милләт пәрвар булу иде. халыкның шундый зур өлешенә системага каршы чыгарган нәрсә комачаулый, партиянең фикерли башламыйча каршы чыкмаячаклар дигән позициясе. Пролар фикерләмиләр. Алар бары тик яшиләр. Пролар һәм хайваннар ирекле партиянең лозунгы шул. Монитордан көн-төн тормыш яхшыра дип сөйлиләр. Нигә кирәк бу ялган? Шуңа барып җитәчәк партия 2-2 5 диячәк. Өстәвенә 2-2 4 икәнен беләбезме соң без? Уинстон партия кешесе иде. Аны монда яратмыйлар иде, чөнки Уинстон акыллы, анализлы белә торган кеше. Партия андыйларны яратмый. Партия кешеләре һәр кишне җәмгыять үзәгендә үткәрергә тиешләр иде. Өстәл уеннары уйнарга, лекцияләр тыңларга һәм башкалар. Ул көнне уланда бармады, йөреп кайтырга булды. Пролар яшәгән хәерчеләр районына килде. Бу җирләрнең атмосферасы хәерчелек, пошырак, сукбай балалар, фахишәләр, исерекләр. Бер вакыт кинәт шартлау булды. Берничә йорт һәм кешене юк итте ул. Моңа беркем дә игътибар бирмәде. Смит тирән уйга чумган бер картны күрде. Пролар үткәнне бераз хәтерли иде. Шуңа Смит аның артыннан барга керде. Сыра алды да карт янына утырды, сораулар бирде. Кызганыч, карт кайчан яхшырак булган инкыйлапка кадәрме, инкыйлаптан соңмы икәнен әйтә алмады. Карт кирәкмәгәнен нишкәлекләрне генә белә иде. Ә мөһимен белми, барлык проллар сыман. Икенче бүлек. Соңгы арада Уинстон гел кара чәчле бер кызны очрата иде. Ул аның артыннан күзәтә иде бугай. Соңгы тапкыр ул аны 4 көн элек күрде. Алар коридорда күрештеләр. Кыз йыгылды. Уинстон аңа торырга ярдәм итте. Шул вакытта кыз аның кулынан ниндидер язу салды. Кагаздә мин сезне яратам дип язылган иде. Уинстон бик дулкынлана иде. Очрашуны бер атна көтте ул. Мониторлар һәм кешеләр булмаган урынны табу авыр. Ә якын мөнәсәбәтләр тыелган. Ниһаят, алар ял көнне шәһәр читендә күрешергә сөйләштеләр. Кыз катлаулы маршрут төзегән иде. Үзенә бер маршрут, Смитка икенче. Күрештеләр. Кызның исеме Джули иде. Уинстонның системага каршы булуын ул күптән аңлаган икән. Кыз үзе дә ике тормыш алып барган. Партиянең актив әгъзасы, әмма партияны һәм аның кешеләрен сөймий. Джули әйтүенчә, әгәр кечкенә кагыйдәләрне бозмасаң, зур кагыйдәләрне бозарга була. Партия җинси мөнәсәбәтләрне тыя. Шуңа мондый мөнәсәбәткә керү партиягә үч итү иде. Уинстон һәм Джули моны кулланмый калмадылар. Нәфрәт атналыгына актив әзерлек бара иде. Җырлар язалар, плакатлар ясыйлар, митинглар оештыралар иде. Сугышка битараф пролларда милләтпәрвәрлек хисе тудырырга тырышалар иде. Бомбалар ешрак төшә башлады. Йөзләгән кеше үлде. Сәхнәдән Океания һәм Вастазия сугышы турында сөйләделәр. Алар гел сугышканнар икән. Бу ялганны туктатырга кирәк иде. Моңарчы Уинстонга партия кешесе О'Брайен туганлык китабын биргән иде. О'Брайен ул партия кешесе, әмма партияның эшчәнлеге белән килешми иде. Ә туганлык ул партиягә каршы булучыларның оешмасы иде. Бүген Уинстонга туганлык китабын бирделәр. Димәк, тиздән ул партиягә каршы хәрәкәт башлый алачак. Бу эш катлаулы, сугыш турындагы бар архивны төзәтергә кирәк булачак. Уинстон китапны Джулиягә кычкырып укыды. Анда түбәндәгеләр язылган иде. Сугыш ул тынычлык. Дөньяда 3 бөек мәмләкәт бар. Океания, Евразия, Вастазия. Алар үзара бер туктаусыз сугышалар. Сугышның икътисади сәбәбе кешеләрнең хезмәт ресурслары өчен көрәш. Әмма бу кешеләрнең хезмәте файдасыз. Аларның җитештергән әйберләре киләсе сугышта кулланыла. Җитештергәннәрнең артыгын нишләтергә? Аларга бирергә ярамый. Көрәштә кулланырга кирәк. Әгәр гражданнар хәерчелектә яшәмәсә, алар идарәгә каршы чыгалар. Бу кулай түгел, җәмгыятьнең иерархиясе хәерчелек һәм аңсызлык нигезендә төзелә. Барлык бөек мәмләкәтләр якынча тигез көчкә ия. Шуңа аларның берсе дә җиңә алмый. Әмма бу кирәк тә түгел. Сугышның максаты сугышу. Партиянең ике максаты бар: дөньяны яулау һәм бәйсез фикерләүне юк итү. Нәтиҗә сугыш артык җитештерелгәнне юк итү һәм иерархияны булдыру өчен кирәк. Сугышмаган дөнья сугышкан дөнья белән бер үк. Партия лозунгының тирән мәгънәсе шунда: сугыш ул тынычлык, белмә ул көч. Дөньяда һәрвакыт 3 төркем кешеләр бар иде: өстен, урта, түбән. Максатлар мондый: өстеннәргә өстә калу, урталарга өстеннәрнең урнын алу, түбәннәргә барлык төркемнәр арасындагы айырмалыкларны битерү. Урталар җиңү өчен түбәннәрнең көчен кулланалар. Әмма өстеннәрнең урынын алуга түбәндәгеләргә биргән сүзләрен оныталар. Тигезсезлек закон, моны үзгәртеп булмый. Тигезлек куркыныч. Ұлы абыйны бір кім көрмәген, ол бары тек йөз һәм ауаз. Аннан түбәнрәк партия, аннары проллар. Партияге 16 яшьтән алалар. Түбәннәр монда керә алмый, акыллыларның полиция күзәтә. Партия ғзасы энтузиаст булырга тиеш, аларны балачактан әзерлиләр. Партия хезмәткәрләренең өч төп сүзе шулар. Җинаятны туктату, яклау өчен кулланыла торган аңгыралык, куркыныч фикерне өзүгә өйрәтә. Монда аналогияләрне күрә белмәү, мантык хаталарны күрмәү, аргументларны кабул итмәү керә. Аклы каралы, караны ак дип әйтү гадәте. Партия агзасы моны әйтергә генә түгел, моңа ышанырга тиеш. Ике төрле уйлау. Бер юлы ике капма-каршы фикердә була белү. Мисал, тынычлык министрлыгы сугыша, дөреслек министрлыгы ялганлый, мәхәббәт министрлыгы язалый, муллык министрлыгы ачлыкны өстен күрә. Уинстон һәм Джули тәрәзәдән карап тора иде. Сез мәйет дип кычкырды кемдер. Өйгә карадан киенгән кешеләр керә башлады. Джулигә суктылар һәм аны алып киттеләр. Уинстон аңлады. Ул аны соңгы тапкыр күрә иде. Өченче бүлек. Уинстон камерада. Монитор аны гел күзәтә. Камераға гіл яңа жинетчілеріні кіртейділер. Парсынны өз қызы сатқан. Ол түш аралаш ұлы абыйны қуарға деп сүйлеген. Тағын бір тұтқын күрді, ол ашлықтан өлейді, аңа ептәші ипі кесегі берді. Мұның үшін аны қинадылар, һәм қинарға алып кеттілер. Ол балаларын суярға да рұқсат берді, тек қинамасыннар ғана. Күпме қиналғанын Уинстон хәтерләмейді. Ол қылмаған жинетлеріні де үстіне алды. Допроста 5-6 тапқыр елейді ол. Ул кешедән сөйләшүче хайванга әйләнде. Күп вакыт узганы билгесез. Көннәрме, атналармы, айлармы, Уинстон матраска бәйләнгән иде. Гәүдәсенә авыр тора торган әйбер куелган. Төймәгә баскач, гәүдә авырта башлый. Бер көнне О'Брайен килде. Уинстон хәтерләгән бер нәрсә уйдырма. Монда аны дәвалыйлар. О'Брайен аны шуңа ышандырды. О'Брайен сорауларга намус белән җавап бирергә кушты. Ничә бармак күрәсең? 4. Ә партия 4 түгел 5 дисә, 4. Һәр 4 җавабында О'Брайен авырттыру төймәсенә басты. 2-гә 2, 5 икәненә Уинстон ышанмады. Хәтта партия шулай дисә дә. Әмма озакламый ул шикләнә башлады. О'Брайен канәгать иде. О'Брайен Уинстонга сораулар бирергә рөхсәт итте. Җаваплардан Джули аңа хыянат иткәнен белде. Партияны җиңү ысуллары юк. Партия мәңгелек. Әмма нигә кирәк бу? Партия көчсезләрне яклый, бәхетле итә, шулай әйтер дип уйлады Уинстон. Әмма юк, партия идарәгә үз мәнфәгатьләрен яклар өчен умтыла. Гел шулай булсын. Кеше ялгыз булса, ул үлә, ә партия дә үлемсез. Партияның максаты ана җинси инстинктларын битерү, мәхәббәт, кызгану, дуслык хисләрен юк итү. Уинстон моның мөмкин булуына ышанмый иде. Дөнья нәфрәт нигезендә төзелә алмый. О'Брайен әйтүенчә, кешелек үлде, ә Уинстон соңгы кеше. Ул аңа көзге бирде. Аннан ябык пышрак йөз карап тора иде. Уинстон үзен кызганып елый башлады. Тиздән Уинстон терелә башлады. Аны ашаттылар, юындырдылар, дәваладылар, кәгазь һәм карандаш бирделәр. Аны 7 ел күзәткәннәр икән. Көндәлектә язганын, Джули белән аралашканын партия барысын да белгән. Кәгазьдә ул ирек, ул куллык. 2-гә 2, 5. Алла ул идәрә дип яза иде. Уинстон партияны кабул итте. Үткәнне үзгәртеп булуына ышанды. Ул хәтта үз урнына Джулияны җәберләүләренә дә ризалашты. Тик аңа гына тимәсеннәр, азапламасыннар. Уинстон бар вакытын каштан түбендә кафесендә үткәрде. Ул күп джин эчте, хәрби хәбәрләрне тыңлады, җиңүгә шатланды. Дошман хәзер Евразия иде, һәр вакыттагыча. Мәхәббәт министрлыгында булганнар аның җанын яндырды. Джулия белән аны хәзер берни дә бәйләмәйде. Хатирәләрне онытырга тырыша иде ул. Җиңүне игълан иткәндә, Уинстон кафеда утыра иде. Хәзер барысы да яхшы дип уйлады ул. Ул үзен җиңде, ул олы абыйны ярата. Вы слушали специальный выпуск подкастов на татарском языке проекта «Эйда Онлайн». Известные бестселлеры антиутопии впервые звучат на татарском языке. Мы перевели и адаптировали эти произведения для изучающих татарский. К аудио прилагается текст и словарик, который вы найдете на сайте ozatlak.org/aida. Подкасты «Эйда Онлайн. Читаем на татарском» есть на всех известных вам стриминговых платформах. Выбирайте себе удобную, слушайте дома, в дороге, в отпуске и в перерывах от работы или учебы. Изучайте татарский язык вместе с проектом «Эйда Онлайн».